Beşinci halat, inson o'zi ixtiyor qilmagan, o'zi istamagan holda shohratga ega bo'lish, shohrat topib hammaga tanilib qolish, obro'si oshib, uning ishlari rivojlanish, bu ham riyo emas. Agar bu narsani kimdir noto'g'ri tushunsa, riyo deyish mumkin va o'shanday noto'g'ri tushungan odamlar demak o'zini chetga olib, yaxshi ishlar o'rtada qolib ketishi mumkin. Kimki yaxshi ishlar bilan tanilgan bo'lsa, kimdir ko'p kitoblar yozgan, yoki kimdir da'vat, yoki kimdir ilm bergan, yoki kimdir yana sadaqa ihsonni ko'p qiladi, qo'li ochiq, yana kimdir yana boshqa qanday shunday ishlarni qilish bilan u tanilib qolgan, hammaga ma'lum bo'lib ketgan. Bu narsa ham demak odamlar uchun qutubasga olinmaydi, ya'ni yashirish kerak degan targ'ibot bor, iloji boricha yashirgan yaxshi, ammo hamma ishni yashirib bo'lmaydi. Hamma narsani yashiriladigan bo'lsa, unda jamoat ishlari qolib ketadi. Ba'zi o'rinda oshkora qilish kerak bo'ladi va o'shanday odam boshqa atrofdagilarga tanilsa, buning zarari yo'q. Alhamdulillah, dinimiz yengillik dini. Alhamdulillah. Yengillik bor bu yoqda, bemalol. Da'vatingizni qiling, xayrli ishingizni qiling, ibodatingizni qiling. Xayriyat, xayrli sadaqa, ihson, odamlarga yordamingiz bo'lsa, qilavering. Faqat qalbingizni mustahkamlang, diningizni mahkam ushlasangiz, bu ishlar riyo bo'lmaydi inshaalloh. Mana shunday qilib islom rivojlanadi, din yuksaladi, yaxshilik ko'payadi. Endi muallif ixlos alomatlari haqida ham to'xtaganda, bu borada ham yaxshi so'zlar bor. Ixlos alomatlari, ixlos qalbda bo'ladi, lekin alomati zohirda bo'ladi. Bu alomatini nima uchun gapiramiz? Biz shuni ko'rsak, hurmat qilishimiz kerak. Va o'shanday narsa o'zimizda bo'lsa, xayr, mayli. Birinchisi, din ishi uchun qiziqish, al-hamas lil amal lid-din, islom rivojlanishi uchun solih amallarga astaydil kirishish yoki achinish, ta'sirlanish. Masalan, musulmonlarning bugungi ahvolidan iztirobga tushish, uni isloh yo'llari ustida bosh qotirish, o'ylash, tafakkur qilish, duo qilish, harakat qilish, din uchun qayg'urish. Bu ham ixlosli odamlarning ishi. Ha, endi Xudo shuni xohlaganda, Alloh shunaqa bo'lishini xohlagan, endi buni siz qo'lingizdan kelmaydi. Sizga hech qanday buning og'irligi yo'q. Tashvish o'rinsiz, foydasi yo'q. Qo'lingizdan kelmaydi. Bu gaplar noto'g'ri gaplar. Bu ixlosi yo'q odamning, himmati past odamning gapi bu. Biz unaqa bo'lishimiz kerak emas. Musulmonlar ahvolidan iztirobga tushish va hech bo'lmaganda duo qilish kerak. Ey Alloh, o'zing isloh qilgin ahvolimizni yoki musulmonlarning holatini, yordam bergin deb duo qilish kerak. Mana shunda ham savob oladi odam. Shu niyat bo'ladi, niyatga ham savob oladi. Din uchun qayg'urish ixlos alomati. Ikkinchi holat, solih amal uchun shoshilish va ajr umid etish. Solih yaxshi amallarni ko'rganda tezroq shuni bajarishga urinish kerak, vaqtni g'animat bilish kerak. Chunki vaqt g'animat, sog'lig'ingiz g'animat, hatto fikringiz, niyatingiz ham g'animat. Dilingizni Xudo o'zgartirib qo'yishi mumkin. Hozir qilaman deb turgan ishni hozir qilishga kirishmasangiz, birozdan keyin niyatingiz o'zgarib, "Ya, hozir mana ish qilsam bo'lar ekan" degan fikr bo'lib chalg'ib ketishingiz. Shayton sizni chalg'itib yuborishi mumkin. Yoki Alloh ham sizni yaxshi niyat kelib turgan mahalda qilmaganingiz uchun shuning uqubati, jazosiga o'xshab boshqa narsaga mashg'ul qilib qo'yishi mumkin. Hadisda ham badiru bil a'mali sittan deganlar payg'ambarimiz. Olti narsa kelib qolmasdan turib amal qilishga shoshilib qoling, tez bo'ling. Hozir imkoniyat bormi, niyat bo'ldimi, bo'ldimi, tez bajarishga boshlash kerak. Bu ham ixlos alomati. Ixlosli odam shunday, yaxshi ishni fikr tug'ilganda cho'zib yurmaydi. Xalq ham aytadi-ku, bugungi ishni ertaga qo'yma deydi. Yoki qolgan ishga nima qor yog'ar. Tezroq qilish kerak, qoldirish kerak emas. Bugun qiladigan ishni bugun qilish kerak. Keyin ertaga hali vaqt bor. Nima qilamiz shoshib? Ixlosi yo'q odamning gapi yoki ixlosi past odamning gapi. Hozir mana boshqa ishing yo'q-ku. nima bor bundan ko'ra zarurroq ish? Nima qilmoqchisan? Bo'sh bekorchi. Faqat yalqovlik. Faqat ixlosning yo'qligi. Yo'q, nima qilmas, tez qilish kerak. Qilib bajarib keyin dam olsang, xayr dam olsa ana, unda mayli. Demak, shoshilish kerak yaxshi ishlarga. Qayerda yashayotgan bo'lsangiz ham solih amal topiladi. Qayerda bo'lmang. Tog'damisiz, bog'damisiz, shimoldamisiz, janubdamisiz, issiqdamisiz, sovuqdamisiz, solih amal topiladi. Ish topilmasligi mumkin. Oy, ish muammo. Shvetsiyada ish muammo, ish topish qiyin. To'g'ri, ish topish qiyin, lekin savob topish oson. Savob topish mumkin, solih amal topish mumkin. Har qadamingizda solih amal bor, har nafasingizda solih amal bor. Agar sizga solih amal kelsa, kerak bo'lsa, agar sizga faqat pul kerak bo'lsa, unda ha, to'g'ri, ancha muammo bu. Ancha mashaqqat bu, tashvish bu, qayg'u bu. Hasrat bu kimlar uchundir. Lekin agar sizga savob kerak bo'lsa, alhamdulillah. Solih amal kerak bo'lsa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uyingizda o'tirib ham solih amal qilishingiz mumkin. Jim o'tirib ham solih amal qilishingiz mumkin. Demak, solih amalga shoshilishimiz kerak. Tez, ko'proq. Demak, har qadamda bor, alhamdulillah.